Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică.
Cazurile de femicid cel mai deseori apar după un proces lung de violență în familie. Deci noi nu avem un fond de compensare a victimelor infracțiunilor dacă intervenția ne-ar costa circa 70.000 de lei. Păi, non-intervenția ne costă 700.000 de lei. Cea mai mică victimă a avut 4 luni și cea mai în vârstă a avut 82 de ani. Violența este un comportament învățat din copilărie, din familie.
Dar de ce rabdă femeile actele de violență?
Rabdă pentru că au văzut asta la mama lor. Eu cred cu tărie că cel mai puternic remediu este prevenirea prin abilitare.
Parlamentul de la Chișinău a introdus în legile moldovene definiția de femicid, adică a actului de violență împotriva femeilor care provoacă inclusiv decesul victimei. Modificările operate în legi intrate în vigoare la 15 august 2024 explică și termenele violență psihologică, victimă adult și victimă copil. Ce efecte vor avea măsurile respective? Pot fi ele un instrument eficient în prevenirea și oprirea crimelor împotriva femeilor, dar și a cazurilor de violență? Discutăm în cele ce urmează cu Angelina Zaporojan Pârgari, directoare executivă a Centrului de Drept al Femeilor de la Chișinău. Angelina Zaporojan Pârgari, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Să punem umărul și să contribuim ca fiecare femeie din țara noastră să se simtă în siguranță și să nu mai avem cazuri în care fetițele sunt abuzate și violate, să nu mai avem cazuri când femeile mor în propria casă și să facem tot ce putem noi aici în Parlament pentru a ajuta femeile din Republica Moldova. Mulțumesc!
Așa și-a încheiat discursul deputata Doina German în ședința Parlamentului din 18 iulie, cu emoții și noduri în gât, atunci când au fost votate în prima lectură o serie de modificări cu privire la violența în familie și era definit femicidul. La 31 iulie acestea au fost adoptate în lectură finală. Dar dumneavoastră ce sentiment ați trăit, doamnă Zaporojan, ca și lidera unei organizații care a militat și promovat adoptarea respectivelor modificări legislative?
Pentru mine personal a fost un moment de realizare, pentru că ca Centru de Drept al Femeilor de mult timp am pledat pentru recunoașterea femicidului în legislația Republicii Moldova, începând cu studierea acestui fenomen, pentru că de acolo am început, nu aveam date. Încă în anul 2016 am avut discuții cu colegii în echipă, colegii sociologi, încercam să aflăm mai multe date, învățând din bunele practici experiența țărilor care sunt mai avansate în domeniu. Centrul Drept al Femeilor, încă din anul 2009, de când a fost creat, și-a propus să susțină reforma în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, dar și violenței împotriva femeilor. Iar problema femicidului rămânea cumva în umbră pentru că nu aveam date statistice și nu era suficient studiat și nu era suficient înțeles, pentru că ca să culegi date statistice ai nevoie de o conștientizare. Ori, legislația noastră, cum spunem noi, este la moment, lucrăm la ea, dar în mare parte este gender blind, deci nu face diferența.
Câți ani a durat această etapă de promovare până la adoptarea modificărilor?
Începând cu anul 2018-2019, când am început discuția referitor la colectarea acestor date, Centrul Drept al Femeilor a elaborat primul studiu național privind femicidul, în care am analizat cazurile de omor a femeilor.
Deci vreo 6 ani a durat.
Vreo 6 ani și pe parcurs în anul 2022, în martie, am reușit împreună cu colegii de la MAI să instituim comisia de monitorizare care examinează cazurile de violență soldate cu deces sau vătămare gravă a integrității corporale. Și tot în anul 2022 a fost elaborat primul raport.
Comisie cunoscută cu denumirea
Comisia de Letalitate. Noi așa o numim. În cadrul acestei comisii avem mai mulți membri și, de fapt, vin autoritățile competente conform legii 45, care au atribuții în a preveni și combatere violența în familie. Acum, odată cu modificarea cadrului normativ și cu recunoașterea femicidului, includerea lui în legislație, noi ne dorim extinderea mandatului comisiei, pentru că la moment comisia examinează doar cazurile soldate cu deces în familie. Or, noi știm că cazurile în care femeile sunt omorâte se petrec nu doar în familie.
Da, și cerințele adoptării clarificărilor cu privire la femicid au luat amploare la Chișinău, mai ales după acest caz zguduitor produs în aprilie în raionul Orhei.
Exact.
Cazul Anei Maria, o tânără femeie însărcinată în luna a șasea. Acest caz tragic a fost determinant în definirea femicidului în legi?
Eu cred că a fost un moment catalizator.
Participanții la flash mob au cerut justiție corectă pentru Ana Maria, dar și pentru toate femeile care nu își pot striga durerea.
Pentru că noi am mers pe acest drum de a recunoaște femicidul și, cum spuneam, și în rapoartele de letalitate, am analizat separat cazul în care și-au pierdut viața femeile ca să înțelegem care sunt acești factori declanșatori și să studiem, bineînțeles ne interesează și statistica, dar ne interesează cel mai mult cum prevenim, pentru că această comisie nu doar trece în revistă cazurile care s-au soldat cu vătămări corporale grave sau decese, scopul principal al comisiei, dacă vreți, este prevenirea acestor cazuri. Și iată că acest caz foarte grav, care a șocat opinia publică, a catalizat acțiunile noastre de a cere cu fermitate recunoașterea femicidului în legislație.
Stimați colegi, proiectul 207 din 28.06.2024, proiectul de lege pentru modificarea legii 45, din 2007, cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, susținut de 58 de deputați. Vă mulțumesc!
Pentru că atâta timp cât noi nu spunem pe nume și nu recunoaștem, nu vor fi măsuri întreprinse. Așa cum spuneam, legislația fiind neutră de mudere a genului. Prin recunoașterea femicidului, noi spunem că actele de violență grave afectează femeile într-un mod disproporționat, iar cea mai gravă formă de violență față de femei, împotriva femeilor, este femicidul. Atunci, în luna aprilie, Centrul Drept al Femeilor a elaborat un apel public care a și fost prezentat în Parlament.
Probabil ați găsit pe masa dumneavoastră apelul public către autorități din partea mai multor organizații și se referă anume la noțiunea de femicid, care se solicită de a fi recunoscută în legislația Republicii Moldova.
Și am cerut o serie de acțiuni, printre care introducerea noțiunii de femicid în legislație și introducerea în codul penal. Am avut această deschidere și sprijin. Pe de o parte a venit presiunea noastră și prezentarea de soluții, ce putem face ca să schimbăm situația, și pe de altă parte asumarea din partea politicului de a duce până la bun sfârșit această modificare.
Pe rețelele de socializare am văzut reacții neunivoce în legătură cu femicidul. Unii au salutat, alții dimpotrivă afirmau că societatea civilă a născocit și promovat un termen, am citat acum. Doamnă Zaporojan, mai ales pentru cei care fac parte din categoria lui Toma Necredinciosul, aș vrea să explicați în cuvinte cât mai simple, cu putință, ce este exact femicidul și de ce a fost nevoie de a fi introdusă în legi noțiunea respectivă.
Femicidul este un act de violență împotriva femeilor, soldat cu deces sau vătămări corporale grave. Este situația în care o femeie, în urma acestor vătămări corporale grave, își pierde viața. Prin faptul că recunoaștem femicidul, recunoaștem cât de răspândit este fenomenul de violență împotriva femeilor și cât de nerecunoscut este acest fenomen. Dacă e să vorbim, de exemplu, în Republica Moldova, statisticile arată că circa 70% dintre femei suferă de o formă de violență pe parcursul vieții. Sunt cifre extraordinar de mari. Și, de fapt, femicidul vine ca o recunoaștere a faptului că femeile sunt afectate disproporționat de actele de violență, care își au rădăcina, de fapt, în dezechilibru de gen, în acest dezechilibru de putere, dacă vreți, poziționarea istorică a femeilor și bărbaților în societate.
Dar care e diferența dintre femicid și omucidere? Se întreabă mulți, probabil.
Păi aici este categoria pe criterii de gen, pe criterii de misoginism, de ură împotriva femeilor. Și, din punctul nostru de vedere, această definiție va ușura investigarea acestor infracțiuni. Pentru că când am făcut aceste rapoarte, și primul raport național și celelalte două de rapoarte de letalitate în care s-au cules datele, vreau să vă spun că a fost foarte complicat de cules datele, pentru că în multe cazuri nu era făcut diferențierea în cazul victimelor chiar la gen. Deci sistemul de justiție, cum spuneam mai devreme, el fiind neutru din punct de vedere a genului, tu nici nu investighezi cazul foarte elocvent ca să înțelegi ce s-a întâmplat, cum a avut loc. De exemplu, cazurile de femicid cel mai deseori apar după un proces lung de violență în familie. Noi avem un caz la Centrul Drept al Femeilor, despre care am făcut și un filmuleț, în care femeia a avut 8 ordonanțe de protecție, fiind plecată peste hotare, revine acasă și în urma conflictului în familie sare de la balcon. Din punctul nostru de vedere și din toate dovezile pe care le-am avut, aceasta a fost o determinare la sinucidere. Acest caz, autoritățile naționale nu l-au tratat ca un caz de femicid, ca un caz de deces al femeii în urma actelor de violență în familie. El a fost considerat un accident tragic. Și iată, noi anume despre aceste detalii vorbim, pentru că ofițerul de urmărire penală, procurorul care investigează acest caz, ar trebui să-și pună niște întrebări. Dacă au existat ordonanțe de protecție, dacă a existat dosar în judecată pe violența în familie și această femeie, într-un sfârșit, având atâtea ordonanțe de protecție, își pierde viața.
Era un semnal, de fapt.
Era un semnal. Deci noi despre asta vorbim.
Apropo, în Republica Moldova, cum sunt pedepsite cazurile de violență? Ce pedepse se aplică inclusiv pentru cazurile soldate cu decesul victimei?
Da, se aplică pedepse de până la 15 ani. Foarte rar avem 20 de ani, foarte rar avem privațiuni de libertate pentru tot restul vieții.
La nivel european, 5 țări au incriminat separat în codul penal faptele de femicid. Ca să fie clar, în Republica Moldova, chiar dacă au fost făcute modificările respective, femicidul nu este incriminat ca atare.
Da, exact, pentru că noi am făcut un prim pas. Deci, la moment, am recunoscut femicidul ca formă de violență, cea mai gravă formă de violență împotriva femeilor.
Urmează deja să pledați pentru incriminarea
acestuia. Da, urmează să pledăm și acum ne-am propus să examinăm mai detaliat, pentru că nu avem foarte multe țări, la nivel global nu avem nicio definiție agreată, avem câteva definiții în declarația de la Viena, avem definițiile adoptate în legislația țărilor europene, cele 5 țări. Este Malta, Cipru, Macedonia de Nord, Croația și Belgia. Avem și alte țări în America Latină care au definit femicidul, dar este foarte important să studiem și să vedem care este noțiunea aplicabilă în Moldova, și noi ne-am propus să facem un studiu în care să studiem incriminarea femicidului și nu numai, pentru că la urma urmei nu vorbim doar de definiții. Este nevoie de o înțelegere a elementelor constitutive, dar și a protocolului de investigare a acestui caz, cum spuneam mai devreme, a tuturor detaliilor, pentru a putea duce în justiție și judeca aceste cazuri.
Cât de lungă ar putea fi calea până la incriminarea femicidului în Republica Moldova?
Bună întrebare! Noi, așa cum vă spuneam, monitorizăm implementarea legislației privind violența în familie, violența împotriva femeilor în Republica Moldova de mult. În rezultatul studiului despre care vă spuneam, privind incriminarea femicidului în alte țări, dar și bunele practici, o să venim cu un pachet complex de modificări. De fapt, în primul nostru proiect, lucrând acum, în această perioadă, în luna mai, iunie, iulie, la proiectul de lege, care a fost până la urmă votat în Parlament, am avut vreo 6 sau vreo 7 versiuni.
Pentru că, deci un proces lung care durează ani, da? Să înțelegem.
Poate să dureze ani, dar având voința politică și sprijin, sperăm că aceste lucruri să se miște, și plus avem instrumentele europene care ne sprijină. Convenția de la Istanbul, deși nu vorbește direct despre femicid, dar ea recunoaște că violența afectează disproporționat femeile și vorbește despre cele mai grave forme de violență împotriva femeilor.
Apropo, în opinia dumneavoastră, cum diferă percepția noțiunii de femicid în orașe și în localitățile rurale?
Eu cred că noi va trebui să lucrăm mult cu această percepție pentru că este ceva nou. Cum a spus și dumneavoastră, în Republica Moldova, oamenii nu percep noțiunea de femicid. Noi am lucrat mult cu violența în familie și cu violența împotriva femeilor, noțiunile de hărțuire, hărțuire sexuală, acte de persecuție. Deci sunt forme.
Deci totuși diferit este
perceput. E diferit. Vedem că avem mai multe cazuri de violență care se comit în zonele rurale, dar și în orașe sunt destul de multe cazuri. Chișinău la fel este campion cu numărul de cazuri în care au loc acte de violență împotriva femeilor. Nu știu dacă putem să spunem despre percepții în legătură cu zona în care locuiesc persoanele. Mai degrabă aș spune că avem percepții generalizate la nivel de societate. Uh-huh. Noi în 2015 am făcut un studiu pe care anul ăsta o să-l repetăm, se numește Bărbații și egalitatea de gen, în care măsurăm percepțiile bărbaților, dar și femeilor. Sunt intervievați circa 1500 de bărbați și femei și iată că atunci, în 2015, atât femeile cât și bărbații, circa 40%, au confirmat că există cazuri când o femeie merită să fie bătută. Și acolo era spus în ce cazuri. Dacă a ars mâncarea, dacă nu a avut grijă de gospodărie și alte chestii.
Deci, de râs și de plâns.
Da, și aceste 40% de persoane, printre ei, sunt și autoritățile competente, deci reprezentanții, poliția, procuratura, sistemul judiciar, asistența socială, medicina.
Mulți poate s-ar întreba, doamnă Zaporojan, cine și cum poate despăgubi victimele colaterale ale femicidului? Nu știu dacă e potrivit cuvântul despăgubire, ori rămân copii fără mame. Ce face statul mai exact în aceste cazuri? Și asumă rolul doar de statistician sau ar trebui să se implice cumva în ajutorarea acestor victime colaterale, ca să zic așa?
Foarte bună întrebarea. În apelul nostru public am cerut recunoașterea drepturilor succesorilor a familiei care a rămas în viață de a avea compensații. Acest lucru la moment nu se întâmplă. Avem cadrul legislativ, avem legea 137 privind protecția victimelor infracțiunilor, dar este un proces foarte și foarte greoi în care persoanele care au supraviețuit, membrii familiei, efectiv trebuie să meargă în instanță ca să-și ceară aceste drepturi. Deci noi nu avem un fond de compensare a victimelor infracțiunilor care ar putea să fie accesat în acest caz. Mai mult decât atât, spunem că rudele, familiile apropiate au nevoie nu doar, bineînțeles, de compensații, așa cum spuneam, dar și de sprijin. Sprijin specializat, acces la servicii, asistență psihologică, socială, ca să facă fața traumei sau să fie sprijinite pentru că, de exemplu, și-au pierdut unica întreținătoare, mama fiind întreținătoarea. Centrul Drepturilor Femeilor a făcut un studiu foarte interesant în care am încercat să costificăm violența în familie în Republica Moldova, așa și se numește, costurile violenței în familie în Republica Moldova. Nu poți să pui preț pe o viață, viața nu are preț. Dar s-a analizat costurile pentru intervenție și non-intervenție. Și atunci costurile pentru societate, pentru familie, pentru economie, pentru sistem sunt extraordinar de mari. Deci atunci am analizat dacă intervenția ne-ar costa, să zicem, cu toate etapele, poliția, asistența socială, sistemul de justiție, accesul la justiție, accesul la servicii, plasarea într-un centru de plasament, toate etapele cu reabilitarea, să zicem, pe parcursul unui sau doi ani, ne-ar costa circa 70.000 de lei. Păi, non-intervenția ne costă 700.000 de lei. În cazul în care victima nu și-a pierdut viața. Dacă și-a pierdut viața, deja nu mai putem pune un preț. Dar non-intervenția, astea fiind consecințele pe care le suportă victima, în cazul dat, să zicem, cu leziuni corporale grave. Nu mai poate să meargă la muncă, are nevoie să fie întreținută, poate fi o familie disfuncțională în care copiii iau drumul delicvenței juvenile. Astea sunt costuri extraordinare pentru societate. Și atunci, argumentul care l-am făcut atunci, care este valabil și acum, și în cazul femicidului, este mult mai ieftin să intervii preventiv. Dar cum o faci? Prin aceste instrumente de monitorizare și conștientizare la fiecare etapă și asumarea de responsabilități a tuturor celor care vin în contact cu aceste cazuri. Și mai este un element pe care de fiecare dată spun noi, fiind organizații care pledăm pentru drepturile femeilor, vorbim despre împuternicire, abilitarea femeilor, ca să știe care sunt drepturile.
În anul 2022, Comisia a analizat 86 de cazuri, dintre care 40 s-au soldat cu decesul victimei, dintre aceste 40, 24 au fost femei. În anul 2023, Comisia a analizat 75 de fapte, dintre care reflectate în 69 de cauze penale, respectiv 34 de cazuri analizate s-au soldat cu decesul victimei și din aceste 34 de cazuri, 21 au fost femei.
Secretarul de stat al Ministerului de Interne, Daniela Misail Nikitin, prezentând statistici la audieri publice pe tema femicidului și a cazurilor de violență în familie, statisticile societății civile și ale autorităților coincid atunci când e vorba de contabilizarea cazurilor de violență, abuzurilor, a crimelor împotriva femeilor?
Numărul femeilor care au suferit de acte de violență, de femicid, sunt mai mari decât cele care sunt incluse în raportul Comisiei de Letalitate, pentru că Comisia de Letalitate examinează doar cazurile care s-au comis în familie, cazurile de violență în familie, soldate cu deces sau leziuni corporale grave. Studiul nostru, care l-am făcut în anul 2020, a reflectat circa 65 de cazuri. Au fost mai multe cazuri, noi atunci am examinat pentru o perioadă de 2 ani, deci au reieșit mai mult de 21-24 de cazuri, au ieșit circa 30-32 de cazuri pe an. Și, de fapt, noi am putut să luăm informația și din mass media. Am analizat cazurile înregistrate de poliție, bineînțeles, dar și cazurile care au fost reflectate de colegii noștri.
Ar fi necesar, doamnă Zaporojan, crearea unui sistem informațional integrat care ar prezenta un tablou real și complet al fenomenului violenței în Republica Moldova?
Bineînțeles, și odată cu modificările legii 45 care s-au operat acum, se dorește inclusiv acest lucru și aici avem un actor nou, care este Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie, care a fost creată anul trecut și a început activitatea din ianuarie 2024. În mandatul acestei agenții este inclusiv colectarea și analiza datelor pe cazurile de violență împotriva femeilor și violență în familie și a datelor administrative, adică se are în vedere o bază de date coerentă, comună, în care să se adune datele de la toate instituțiile, pentru că la moment noi avem datele colectate de diferite instituții. Avem MAIU, Procuratura Generală, Instanța de Judecată, Asistența Socială, Medicina, Medicina Legală și deja sectorul de penitenciar și probațiune. Deci avem pe alocuri discrepanțe în aceste date.
Dar dincolo de statisticile oficiale, cum credeți care sunt proporțiile reale ale violenței în Republica Moldova?
Spuneam mai devreme, ultimele date arată că circa 70-75%, avem studiul OSCE din 2019, studiul privind bunăstarea femeilor, care de fapt a vorbit despre circa 75% dintre femei supuse actelor de violență în familie și alte forme de violență. Bine, nu toate aceste acte sunt forme grave de violență.
Ce arată datele? Care e cea mai vârstnică victimă a actelor de violență din Republica Moldova și care e victima cu cea mai fragedă vârstă?
Cea mai mică victimă a avut 4 luni. În anul 2022 a fost aruncată pe fereastră de tatăl ei. Și cea mai în vârstă a avut 82 de ani. Aici vorbim despre femeile victime, deci victimele femicidului. Asta ne vorbește despre faptul că actele de violență afectează toate vârstele. Deci nu avem, să spunem, că un anumit segment este afectat. Pentru că, de exemplu, în cazul fetiței de 4 luni, violența era orientată împotriva mamei și s-a produs și acest act.
A fost ca un paratrăsnet.
A fost ca un paratrăsnet. Da, a fost ca o consecință, cum a spus dumneavoastră, victimă colateral, dar ea este victimă directă a cazului de violență.
Centrul de Drept al Femeilor a monitorizat probabil foarte multe cazuri de violență și femicid. Ce caz v-a marcat cel mai tare pe dumneavoastră?
cazul femeii care era în asistență la noi, care a încercat să scape de violență, care a avut cele 7 ordonanțe de protecție, ultima nefiind obținută. Ne-am luptat pentru ea cu avocat, deci noi am dat avocat, a avut psiholog, dar până la urmă noi nu am reușit să o salvăm, ea fiind aruncată de la etaj, cazul fiind investigat în instanțe ca și caz de accident. Noi, inclusiv pe acest caz, ne-am adresat la CEDO pentru că am considerat că statul nu și-a respectat obligația pozitivă de a o proteja, chiar dacă anterior fusese aceste ordonanțe de protecție, dar în momentul producerei actului tragic nu a fost. Nu a reținut agresorul, nu i-a acordat suficiente pedepse disuasive ca el să, până la urmă, să nu comită acest act. Până la urmă, femeia nu a supraviețuit, a murit și acesta a fost încă un caz care pe noi ne-a marcat și ne-a făcut să înțelegem că este nevoie să lucrăm cu femicidul. Pentru că, anume, aceste cazuri sunt cazuri de violență în familie, care se petrec după ușile închise. Femeile cred că agresorul se va schimba. Sau cred că dacă fug, ea era plecată în Germania. Că dacă fug din țară, vor scăpa. Iată, recent a fost un caz când femeia a fugit în Germania, agresorul a plecat după ea și a omorât-o acolo. Aici, atunci am spus că și noi, ca societate civilă, în cazul ăsta, am eșuat. Noi nu am reușit să o salvăm. Chiar și cu avocat, chiar și cu toate serviciile noastre, chiar și cu tot sprijinul nostru.
A rămas ca o povară.
A rămas ca o povară. Da, și tragică. Noi ne-am dus la CEDO și acum fratele ei este moștenitor și este cel care s-a constituit ca și parte vătămată în fața curții, dar aici noi o să vedem ce o să spună curtea, o să condamne probabil autoritățile noastre pentru non-intervenție, pentru faptul că nu au intervenit eficient, pentru că și intervenția, Curtea Europeană spune că trebuie să fie eficientă, nu doar oarecare am emis o ordonanță de protecție sau noi nu am emis pentru că nu s-a calificat după risc sau după gradul de letalitate.
Dacă ați creiona acum două portrete sociale, cine sunt agresorii și cine sunt de regulă victimele?
Au vârste agresorii între 21 și 74 de ani. Majoritatea agresorilor au studii medii sau gimnaziale, unii sunt fără studii. Anul acesta avem 3 agresori cu studii superioare. Majoritatea își câștigă existența din munca de zilieri sau sunt șomeri. 60 dintre agresori suferă de alcoolism, 3 consumau droguri. Iar 30 dintre ei, vorbesc acum de raportul din 2022, au avut antecedente penale.
Și victimele?
Nici o victimă nu a fost referită la servicii specializate. Deci, din cele 24 de femei, 16 au fost ucise de partenerul intim, 8 fete și femei au fost ucise de membrii de familie, 2 femei au fost omorâte deși erau aplicate măsuri de protecție. Dacă e să vorbim despre relația dintre victimă și agresor, avem 3 cazuri în care relația a durat 40 de ani, 3 cazuri în care a durat 30 de ani, 10 cazuri în care a durat 8 ani. Cel mai des, femeile sunt ucise în locuința comună. În 49 de cazuri, victima și agresorul au copii minori la întreținere, în 12 cazuri, infracțiunea s-a produs în prezența copiilor minori și în 8 cazuri, chiar copil a fost victima.
Despre moldoveni, din perspectivă societală și sună în mare parte a clișeu, s-a zis cu multe ocazii că este un popor blajin, iată că statisticile indică faptul că violența își mai are locul în familie, iar unele crime sunt comise cu o cruzime deosebită. Doamnă Zaporojan, de unde se ia, prin ce se explică în primul rând agresivitatea și violența la moldoveni?
Violența este un comportament învățat. Și este un comportament învățat din copilărie, din familie, din societate, dar în primul și în primul rând din ceea ce au văzut ei în familie. Cum vorbeam și mai devreme, copiii sunt martorii actelor de violență între părinți. Și această violență este perpetuată, putem să o numim violență transgenerațională, de la o generație la alta. Pe unde mai pui și stereotipurile existente în Republica Moldova, în societatea noastră, despre rolul femeii, care este gospodina casei, de îngrijitoare, avem stereotipuri care țin de justificarea bătăii, de exemplu, femeia nebătută e ca casa nemăturată sau bătaia este ruptă din cer.
Dar de ce rabdă femeile actele de violență?
Rabdă pentru că au văzut asta la mama lor, deci este iarăși un comportament văzut, observat. La Centrul Drept a Femeilor, anual vin circa 1200 de femei. Anul trecut am avut 1230 de femei, dintre care 86% depind financiar de agresor. Deci, neavând un loc de muncă sau având copii, ele aleg să rămână alături de partener, neavând alte oportunități. De ce rabdă, cum am spus, au văzut asta la mamele lor și poate că nu au încredere să o ia de la capăt. Și nu doar că nu au încredere, dar nu au susținere. Pentru că dacă vorbesc despre violența care le afectează, ce le se întâmplă cu cele mai apropiate, poate să fie mama, sora, prietenii, deseori sfatul pe care îl primesc este rabdă. Rabdă că și eu am trecut prin asta. Chiar ieri am avut o discuție, un caz de violență care se produce de toată viața, deci sunt cazurile de 20-30 de ani, ei au câte 72-74 de ani, deci sunt persoane deja la o anumită vârstă. Ea în continuare speră că el se va schimba. Aceasta ține de percepția victimei. Victima la fel normalizează violența și pentru că se produce de atâția ani, ea a învățat să supraviețuiască. Femeile victime sunt foarte reziliente. Sunt extraordinar de puternice, zicem noi. Datele statistice arată că o femeie abia după 7 ani va decide să raporteze un caz. Pentru că este și partea afectivă. Ea ține la el sau a ținut la el, au copii comuni, nu-și dorește ca tatăl copiilor ei să meargă în pușcărie. Sau, cum spuneam mai devreme, sunt și factorii de ordin material care o pun într-o mare vulnerabilitate și atunci mai bine rabdă o situație cunoscută decât să meargă într-un necunoscut de care este frică.
Care e cel mai bun și eficient remediu împotriva violenței?
Eu cred cu tărie că cel mai puternic remediu este prevenirea prin abilitare. Abilitarea prin drepturi, prin cunoștințe, prin a ști ce drepturi am în cazul în care se întâmplă un act de violență sau un abuz sau un lucru neplăcut, pentru că lucrurile nu încep de la cel mai grav. Deci poate să fie o relație toxică. Și ce am de făcut? Cine mă poate ajuta? Și să vorbesc despre asta.
Deci remediul ar fi să vorbească.
Să vorbească despre asta, să nu mai rabde. N-o să mă opresc din a vorbi despre educație și sensibilizare și educația, comportamentul non-violent, care este absolut necesar de a face parte din orice curiculă școlară, preuniversitară, universitară și aici avem foarte mult de lucru. Pe de altă parte, avem comportamentul agresiv care nu se diminuează și am vorbit și despre profilul agresorului care deseori este și consumator de alcool, deseori nu lucrează, nu are acces nici el la cursuri de reducere a violenței și de conștientizare și de schimbarea comportamentului agresiv și atunci ne trezim cu aceste familii care își trăiesc drama lor în interior până când apare un caz care nu mai poate fi remediat.
Angelina Zaporojan-Pârgar, mulțumesc pentru această discuție.
Cu mare drag și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!